Na segunda Galicia de fútbol, Maniños B 1, Miño B 0 en partido adiantado a tarde do sábado. Falamos co adestrador do Cultural Maniños B, Manuel Freire, bos días.
Bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois verdadeiramente neste partido recuperamos algunha xente da que tiñamos lesionada. Facía tempo que non que tiñamos que rellenar, digamos que as convocatorias con xuvenís. Esta semana completamos os 16 do equipo. Fixemos un partido, penso que moi moi completo, tanto defensivamente como en ataque. Non recordo prácticamente casi en todo o partido, foi unha contra que nos fixeron, pero bueno, que tiraron desde lexos. Fora de aí non recordo ninguna parada prácticamente do noso porteiro, de Pablo. E despois en ataque sufrimos, digamos que hasta o final, por culpa de que no, o que nos ven pasando nos últimos partidos. Temos que xenerar moito para poder lograr só un gol. Penso que na primeira parte se podemos irnos con unha ventaja un poquinho máis clara. En a segunda, pois eso, tuvemos tres ou catro ocasións claras. Para min o mellor xogador do equipo contrario foi o porteiro, que fixou dúas ou tres paradas moi boas. Ao non cerrar o partido ao final, pois estuvo aí, digamos que a incertidumbre hasta os últimos minutos, porque claro, porque calquer balón longo que botasen eles ou calquer xogada así un pouquiño rara, pois podía supoñer o empate. Pero que a nivel de xogo, verdaderamente sí que foi un dos últimos mellores, o sea, dos nosos últimos partidos foi dos mellores. E defensivamente tamén xa che digo, moi moi ben, porque prácticamente non nos xeneraron nada.
E como foi o gol do Maniños?
Pois foi unha xogada bastante elaborada. Empezamos na banda esquerda, pasou o balón polo medio campo colleu o balón cerca do borde da área Sergio, o noso dianteiro, e cruzou o balón ben o porteiro.
A próxima xornada, Capela, Maniños B. Que Capela esperas encontrar no campo dos Calzados?
Ui, todas as veces que fomos sempre son partidos complicados, porque as dimensións do terreo de xogo non son moi grandes, non é un campo que nos conviña moito pa a nosa maneira de xogar. Son un equipo moi moi intenso, ademais. Sempre compiten e están tamén aí con bons resultados. Os resultados que teñen sempre son cortos. É un equipo eso, moi correoso, difícil de facerlle goles. Vámonos a esperar seguramente que é un partido moi moi competido hasta o final.
Esperas continuar coa recuperación de xogadores de cara a este choque máis inmediato?
Sí, bueno, esta semana temos dous máis que penso que se van a incorporar. Un leva tempo parado, co cual non sei se estará para esta semana, pero sí que xa empezará cos entrenamientos. Outro que vende unha contratura pequena, ese sí que penso recuperalo. E ademais tuvemos a boa nova, o Benres, que puido empezar xa. O rapaz que tuvera o ataque epiléptico, o problema ese, pois xa fixo o primeiro entrenamiento. Esta semana xa me imagino que podrá facer outros dous ou tres. Entonces, pois bueno, a ver se así tamén cara as vacacións do Nadal imos recuperando a María.
Pois moi ben, moitas grazas e sorte nestes próximos compromisos, Manuel Freire, adestrador do Maniños B. Moitas grazas.
Gracias a vos.